ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ติดตาม Facebook Live นะครับสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์ผมวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์คุณรัฐพลอ่อนสนิทคุณวรังคณาชมชื่นคุณวัชมนอุจรินนะครับมีเรื่องราวมาเสนอวันนี้นอกจากการสรุปข่าวการเมืองการประชุมของพรรครีพับลิกันเพิ่งเสร็จสิ้นไปแล้วก็เรื่องของสถานการณ์โควิดที่น่าสนใจเรามาอัปเดตให้ฟังนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดวันนี้อาจจะมีเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่ามีทฤษฎีสมคบคิดที่เขาเรียกว่า QAnon เดี๋ยวคุณวรังคณาจะมาเล่าให้ฟังส่วนผู้ที่เป็นแฟนของ Blackpink วันนี้อย่าพลาดนะครับเพราะว่า Blackpink ออก MV ใหม่ร่วมฟีเจอริ่งกับ Selena Gomez ก็ดูแล้วอยากจะกินไอศกรีมเนี่ยเพราะว่าสีสันสวยสดใสมากทีเดียวเดี๋ยวคุณวัชมนก็จะมาอัปเดตให้ฟังอ่ะแต่วันนี้มาฟังข่าวกันก่อนก็การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็ของพรรคเดโมแครตก็เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ทั้งสองพรรคก็ได้ตัวผู้คนที่เป็นตัวแทนละก็เชื่อว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะได้เป็นผู้นำสหรัฐคนต่อไปแน่นอนแต่สถานการณ์ในเอเชียซึ่งหลายคนก็คงได้ข่าวละญี่ปุ่นกำลังเกิดภาวะพลิกผันด้านผู้นำเพราะว่าชินโซอาเบะประกาศลาออกอย่างกระทันหันด้วยปัญหาสุขภาพคุณรัฐพลติดตามอยู่ตั้งแต่เช้าไหนเล่าให้ฟังหน่อยมีอะไรคืบหน้าบ้าง
ครับที่ญี่ปุ่นนะครับก็เคยมีข่าวว่าชินโซอาเบะเนี่ยเข้าไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้วก็ความกังวลก็เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเขาจะอยู่เต็มสมัยหรือไม่นะแล้วก็วันศุกร์นี่เองครับเขาก็ได้บอกกับนักข่าวที่ญี่ปุ่นบอกว่าจะลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลด้านสุขภาพนะครับโดยพูดถึงโรคที่เป็นมาเรื้อรังตั้งแต่วัยเด็กคือเป็นโรคลำไส้อักเสบนะเป็นแผลในลำไส้แล้วก็เคยโรคเนี้ยเคยทำให้ชินโซอาเบะเนี่ยต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่เคยเป็นสมัยแรกเมื่อ13ปีก่อนมาแล้วนะก็คือเป็นโรคประจำตัวแล้วก็พอนักข่าวก่อนหน้าในปีนี้เห็นว่าเข้าไปตรวจเช็คสุขภาพที่โรงพยาบาลในกรุงโตเกียวก็เริ่มมีการมีข่าวหนาหูขึ้นทุกขณะจนถึงเมื่อออกมาเป็นข่าวม่วนสุขที่ตามเวลาของญี่ปุ่นนะครับนายชินโซอาเบะเนี่ยอายุ65ปีแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่ยาวนานนะครับโดยสามารถอยู่ในตำแหน่งเนี่ยเกินกว่าสถิติเดิมซึ่งทำโดยนายซาโตะนายกรัฐมนตรีอิไอซากุซาโตะปรากฏว่าเป็นเครือญาติเดียวกันอยู่ในตระกูลเดียวกันนะสถิติเดิมเนี่ยอยู่ที่ 2,798 วันนะสามารถทำลายสถิติดังกล่าวข่าวนี้ทำให้นักลงทุนตกใจนะในญี่ปุ่นพอนักลงทุนทราบข่าวดัชนีนิกเคอิของตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ลดลง 1.5% ครับคุณจำเริญ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของญี่ปุ่นแล้วทางด้านสหรัฐเองเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมากล่าวยอมรับการเสนอชื่อของพรรคแล้วโดยสรุปแล้วเนื้อหาสาระสำคัญมีอะไรที่เป็นประเด็นหลักๆไหม
มีทั้งสีสันแล้วก็สาระนะครับสีสันก็คือการแสดงพลุนะครับแล้วก็การที่มีผู้คนมาอยู่ที่ทำเนียบขาวนะจัดที่สนามหญ้าคนพันกว่าคนนะครับจัดด้วยนั่งเก้าอี้ในคืนที่อากาศค่อนข้างจะร้อนทีเดียวน้อยคนที่ใส่แมสหรือว่าผ้ากันมาผ้าปิดหน้าก็เป็นที่พูดถึงเพราะว่าตามที่เจ้าที่สาธารณสุขก็ได้แนะนำว่าควรจะใส่นะฮะเนื้อหาเนี่ยพูดยากคือเนื้อหากับสีสันเนี่ยแยกกันยากจริงเพราะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยใช้เวลาแถลงนะฮะ70นาทีครับในการรับเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเพราะฉะนั้น70นาทีเนี่ยก็มีทั้งกล่าวพูดถึงผลงานของตนเองพูดขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็แน่นอนว่ามีการโจมตีฝ่ายตรงข้ามก็คืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วก็รับสมัครเป็นเรียบรับคำตอบรับไปเรียบร้อยแล้วจากพรรคเดโมแครตเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งพูดถึงจีนนะฮะโดยบอกว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ที่แพร่โควิด-19แล้วก็บอกได้ว่าตอนนั้นมีแนวทางที่แข่งขันกับจีนด้านนโยบายการค้าด้วยแต่ในขณะเดียวกันโจไบเดนก็ ตอบโต้เหมือนกันนะบอกว่าจริงๆแล้วประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีความสนิทสนมกับจีนนะแล้วก็เรียกได้ว่าที่ผ่านมาก็มีความเป็นเพื่อนกับจีนมากกว่าเดโมแครตโดนัลด์ทรัมป์ก็ตอบโต้เหมือนกันบอกว่าโจไบเดนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่อ่อนข้อกับจีนแล้วก็เป็นถ้าได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยงานการจ้างงานต่างๆในสหรัฐเนี่ยจะถูกทยอยส่งไปให้จีนหมดนะเรื่องจีนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พูดถึงเยอะแล้วก็ผูกโยงกับโคโรนาไวรัสซึ่งตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้นะว่าตัวเลขของอเมริกาเนี่ยอยู่ในระดับที่น่ากังวลนะคนติดเชื้อเนี่ยกว่า5ล้านแล้วก็เสียชีวิตกว่า 180,000 คนแล้วนะครับในกรณีของเรื่องผลงานผู้นำสหรัฐก็ได้พูดถึงผลงานในการทำให้คนอเมริกันเนี่ยมีงานทำแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเติบโตอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็พร้อมที่จะฟื้นฟูนะที่จะกลับตัวมา recover มาจากภัยเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโควิดเนี่ยนะครับเหตุการณ์การดำเนินจัดงานประชุมใหญ่ของพรรคหรือพรรคริพับลิกันในสัปดาห์นี้เนี่ยมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเคียงคู่กันครับนั่นก็คือความรุนแรงจากการประท้วงนะฮะการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ผู้ประท้วงที่เมืองเคโนชารัฐวิสคอนซินหลังจากที่มีชายผิวสีเจคอบเบลกนะถูกตำรวจยิงที่หลังบาดเจ็บหนักนะครับจากนั้นก็มีการประท้วงแล้วก็มีการเผาอาคารสถานที่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีคนถูกยิงเสียชีวิต2รายและเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยได้ปรากฏว่าเป็นคนจากรัฐใกล้เคียงครับมาจากรัฐอิลลินอยก็นั่นก็เป็นเรื่องที่คู่ขนานกันไปแล้วก็พูดถึงเรื่องการเมืองอเมริกันเนี่ยเสาไม้หลักถัดไปก็คือการโต้วาทีครั้งแรกนะฮะระหว่างโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็โจไบเดนจะเกิดขึ้นที่รัฐโอไฮโอครับเมืองคลีฟแลนด์วันที่29กันยายนครับคุณจำเริญ
ครับขอบคุณครับก็พูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยวันนี้ที่กรุงวอชิงตันก็มีการชุมนุมนะครับของกลุ่มสิทธิพลเมืองที่นำโดยกลุ่มของสาธุคุณอัลชาร์ปตันแล้วก็กลุ่มอื่นๆเป็นโอกาสครบรอบปีที่57ของการมาชุมนุมแล้วก็ปราศัย I Have a Dream ของมาร์ตินลูเธอร์คิงที่กรุงวอชิงตันก็เป็นโอกาสที่จะเรียกร้องในประเด็นที่คุณรัฐพลว่าเนี่ยเรื่องความไม่เป็นธรรมต่อคนผิวสีเรื่องความรุนแรงของตำรวจแล้วก็เรียกร้องให้ต้องมีการสนทนาพูดคุยกับเรื่องนี้ที่จะปฏิรูปนะครับความยุติธรรมในสังคมประเด็นที่ได้สังเกตเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการมารวมตัวของคนเพราะว่าการรวมตัวของคนเนี่ยช่วงหลังเนี่ย Black Lives Matter หรือว่าการเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยเราก็ได้เห็นบ่อยขึ้นเดิมทีเนี่ยคาดว่าจะมีมาเนี่ย 100,000 คนแต่ว่ามาจริงๆเนี่ย 50,000 คนแล้วรายงานข่าวก็บอกองค์การของสาธุคุณอัลชาปตันเนี่ยยกเลิกรถบัสที่มาจากบางรัฐเหตุผลก็คือว่าตอนนี้กรุงวอชิงตันเนี่ยมีข้อจำกัดควอรันทีนคนที่มาจากรัฐที่มีผู้ติดเชื้อมากอย่างเช่นฟลอริดาจอร์เจียแท็กซัสเนี่ยจะต้องถูกกักตัว14วันก็เลยลดจำนวนผู้ที่มาร่วมชุมนุมแต่ว่าก็ยังมีจำนวนที่หนาตาพอสมควรนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไปโยงถึงประเด็นหนึ่งในเรื่องของโควิด19เนี่ยเมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ให้สัญญาว่าวัคซีนสำหรับเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อเนี่ยสามารถจะมีใช้ได้เนี่ยภายในสิ้นปีหรือจะก่อนด้วยซึ่งบรรดาเจ้าที่ในวงการสาธารณสุขหลายคนเนี่ยก็ยังแสดงความกังวลว่าถ้าเร็วไปเนี่ยการให้หลักประกันเรื่องประสิทธิผลแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมแล้วปัญหาก็คือว่าถ้าวัคซีนไม่พร้อมแล้วเมื่อนำมาใช้แล้วคนไม่สามารถป้องกันได้จริงเนี่ยความเชื่อมั่นศรัทธาของคนเนี่ยจะไม่มีแล้วก็ไม่ยอมรับวัคซีนซึ่งในอเมริกาก็มีปัญหานี้อยู่แล้วก็จะทำให้เกิดปัญหานี้ต่อเนื่องไปอันนั้นก็เป็นคำมั่นสัญญาของผู้นำสหรัฐที่ให้ความหวังเอาไว้สำหรับคนกลุ่มหนึ่งในขณะที่รัสเซียเนี่ยผู้นำของรัสเซียก็บอกว่ายืนยันว่าวัคซีนของตัวเองเนี่ยมีประสิทธิผลแล้วก็ปลอดภัยถึงแม้ว่าจะทดสอบในอาสาสมัครไปแค่76คนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยอีก 40,000 คนเนี่ยยังไม่ได้ทำการทดสอบองค์การผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะในขณะที่วัคซีนอื่นๆอีก150ชนิดเนี่ยยังไม่สามารถออกมาเรียกว่าสามารถกล่าวอ้างความได้ผลเลยแม้กระทั่งวัคซีนของโมเดอร์นาเองและก็บริษัทสองแห่งเนี่ยก ถึงจะมีความคืบหน้าในกลุ่มคนสูงอายุแต่เขาก็บอกว่าการเก็บรักษาเนี่ยจะต้องใช้อุณหภูมิที่ต่ำมากเพราะงั้นนั่นก็จะเป็นปัญหาในการเรียกว่า distribution หรือการนำไปใช้แต่รัสเซียเนี่ยแสดงความมั่นใจอย่างมากอันนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศเนี่ยออกมาประกาศแล้วว่ายินดีจะใช้วัคซีนของรัสเซียแต่ว่าต่างองค์การอนามัยโลกและผู้เชี่ยวชาญก็ยังบอกว่าอย่าเพิ่งเร็วไปเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องของประสิทธิผลนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของวัคซีนอีกด้านหนึ่งเมื่อต้นสัปดาห์นี้องค์การศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐเนี่ยออกมาปรับแนวทางปฏิบัติซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญวงการสาธารณสุขเนี่ยก็ตกใจเดิมที CDC บอกว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยควรจะไปตรวจคัดกรองว่าติดเชื้อหรือเปล่าแต่เมื่อต้นสัปดาห์นี้เนี่ยปรากฏว่า CDC เปลี่ยนคำแนะนำโดยกระทันหันบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปตรวจเชื้อถ้าไม่มีอาการหมายถึงว่าถ้าผมไปอยู่ใกล้กับคนที่ติดเชื้อและทราบว่าเขาติดเชื้อนะครับในระยะ6ฟุต2เมตรแล้วก็อย่างน้อย15นาทีเนี่ยเดิมทีเนี่ย CDC บอกคุณควรจะไปตรวจหาเชื้อแม้ว่าคุณจะมีอาการหรือไม่ก็ตามเพื่อเป็นการคัดกรองแล้วก็ติดตามแต่ว่า CDC หันมาปรับเปลี่ยนซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าอันนี้เนี่ยจะทำให้ตัวเลขที่แน่ที่แท้แน่จริงของผู้ติดเชื้อเนี่ยจะยิ่งเป็นที่ทราบน้อยลงไปแล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าอันนี้มีเหตุผลแรงกดดันทางการเมืองหรือเปล่าทำไมต้องมีการเปลี่ยนแนวเรื่องนี้ยังจะเห็นได้ว่าความสับสนในเรื่องของวัคซีนแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการตรวจเนี่ยก็ยังมีอยู่พอสมควร อีกข่าวหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นข่าวที่อาจจะยังไม่ได้รับการยืนยันจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าตีพิมพ์เหมือนกับว่าตีพิมพ์ล่วงหน้าในวารสารการแพทย์แลนเซ็ตยังไม่ได้มีการกระบวนการที่เรียกว่า peer review แต่ว่าเป็นผลการรายงานขั้นต้นบอกว่ามีชายผู้หนึ่งในรัฐเนวาดาอายุ25ปีติดเชื้อซ้ำสองคนคนนี้เนี่ยติดเชื้อครั้งแรกเนี่ยเมื่อกลางเดือนเมษายนอาการไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ปลายเดือนพฤษภาคมติดเชื้อซ้ำสองอาการรุนแรงกว่าครั้งแรกนะครับซึ่งก็ทำให้วงการแพทย์เนี่ยเริ่มจะสงสัยว่าที่บอกว่าติดเชื้อแล้วเนี่ยมีภูมิต้านทานเนี่ยสามารถจะมีได้จริงหรือเปล่าข่าววันนี้มีขึ้นหลังจากที่ถ้าจำได้เมื่อต้นสัปดาห์นี้มีข่าวว่าคนที่ฮ่องกงนะครับติดเชื้อซ้ำสองเหมือนกันแต่ว่าอาการไม่รุนแรงแล้วก็มีรายงานว่าก็มีคนที่เบลเยียมแล้วก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยติดเชื้อซ้ำสองเหมือนกันแต่อาการไม่รุนแรงแต่กรณีของชายในเมืองรีโนรัฐเนวาดาเนี่ยเมื่อรับเชื้อซ้ำสองแล้วก็ตรวจเชื้อแล้วเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันอาจจะมีการกลายพันธุ์ไปเนี่ยอาการรุนแรงกว่าก็เลยทำให้เกิดคำถามขึ้นมาในตอนนี้ว่าโอกาสที่ผู้ที่ติดเชื้อแล้วจะรับเชื้อครั้งที่สองและมีอาการเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่แล้ววัคซีนเนี่ยจะสามารถป้องกันได้หรือไม่เพราะคำถามในเรื่องนี้ยังมีอยู่มากมายทีเดียวก็ทำให้ยังเรียกว่าสถานการณ์เรื่องโควิดเนี่ยถ้าพูดได้ตอนนี้คือยังไม่นิ่งนะครับยังไม่นิ่งทีเดียวก็ยังมีอะไรที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับโควิดตอนนี้มาอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องจะพูดถึงว่าเป็นเรื่องของการเมืองปนวัฒนธรรมก็ได้สำหรับคนที่ชอบทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าชอบศึกษาทฤษฎีสมคบคิด conspiration theory เนี่ยตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยก็จะมีความเชื่ออย่างนึงที่เขาเรียกว่าความเชื่อเกี่ยวกับ QAnon นะครับ QAnon เนี่ยมาชื่อเหมือนกับเป็นเกมนะมันเป็นเกมมันเป็นยังไงครับมันเกี่ยวกับอะไรแล้วเขาว่าว่ายังไงไหนคุณวรังคณาเล่าให้ฟังหน่อยสิ
ค่ะคือ QAnon นี่ก็เป็นชื่อของทฤษฎีสมคบคิดนะคะคุณจำเริญที่ก่อนหน้านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชายขอบของสหรัฐแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่ะได้แพร่กระจายไปแล้วในหลายประเทศทั่วโลกนะคะโดยแกนหลักสำคัญของแนวคิด QAnon เนี่ยนะคะก็คือเกิดจากความเชื่อที่ว่าตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะกำลังต่อสู้อย่างลับๆนะคะหรือว่าทำสงครามอย่างลับๆเนี่ยกับ Deep State ซึ่งเป็น Deep State เนี่ยนะคะเป็นชื่อของกลุ่มที่ใช้เรียกเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการเนี่ยนะคะพูดง่ายๆที่คนพวกนี้มองว่ากำลัง จะทำบางอย่างเพื่อต่อต้านแล้วก็ล้มล้างผู้นำสหรัฐคนนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการโยงด้วยว่ากลุ่มดีฟสเตทเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับสมาชิกพรรคเดโมแครตแล้วก็ยังไปเกี่ยวข้องกับวงการการค้ากามเด็กทั่วโลกอีกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางสำนักงานสืบสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เนี่ยนะคะก็ได้ระบุแล้วว่าคิวอานอนนี่คือเป็นภัยคุกคามในประเทศอย่างนึงเพราะว่าเชื่อว่าสมาชิกนะคะอาจจะมีสมาชิกของ QAnon บางคนเนี่ยคิดก่อการร้ายภายในประเทศก็เป็นได้ทีนี้ QAnon นี่เกิดมาจากอะไรนะคะมีปรากฏการณ์ของ QAnon เนี่ยค่ะเริ่มขึ้นครั้งแรกเลยเนี่ยประมาณ3ปีก่อนนะคะโดยที่มีคนที่ใช้ตัวตนในอินเทอร์เน็ตนะคะว่า Q เนี่ยนะคะไปโพสต์ในเว็บบอร์ด 4chan ซึ่งคนที่ชื่อ Q เนี่ยนะคะอ้างว่าตัวเองอะค่ะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือว่าเป็นคนในระดับสูงนะคะของรัฐบาลสูงพอที่จะรู้ว่าใครทำอะไรบ้างแล้ว Deep State ทำอะไรบ้างนะคะโดยที่ในปี2017เนี่ยค่ะเขามีคำทำนายนะคะออกมาบอกว่านางฮิลลารีคลินตันซึ่งเคยเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะจะถูกจับแล้วก็จะเกิดการจลาจลไปทั่วสหรัฐซึ่งก็แน่นอนว่าคำทำนายนั้นไม่ได้เป็นจริงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้นายคิวเนี่ยค่ะหยุดออกคำทำนายอื่นๆมาแล้วก็ไม่ได้ทำให้คนเชื่อเขาน้อยลงด้วยกับเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็มีการคาดเดาไปต่างๆนานาว่าคิวนี่คือใครกันแน่ซึ่งจนป่านนี้นะคะก็ยังไม่มีใครทราบว่าคิวนี่เป็นใครแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็มองว่าไม่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงแล้วก็ไม่น่าจะมีแค่คนคนเดียวนะคะอาจจะเป็นหลายคนที่โพสต์โดยใช้ identity ใช้คำว่า Q ตัวเดียวทีนี้เนี่ยค่ะมันก็เริ่มกระจายไปแล้วทั่วโลกใช่ไหมคะจากเมื่อก่อนนี่คือมีแค่ในสหรัฐตอนนี้นะคะนักวิจัยคนหนึ่งที่เขาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะคะที่แคนาดาเขาทำวิจัยเรื่องนี้อยู่เขาพบแล้วว่ามีกระบวนการหรือมีคนเชื่อถือหรือคนติดตาม QAnon เนี่ยค่ะกระจายไปแล้วถึง71ประเทศทั่วโลกโดยที่เยอรมนีนะคะเป็นประเทศที่มีผู้ติดตาม QAnon เนี่ยมากที่สุดรองจากสหรัฐนะคะแล้วก็ในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้จำนวนผู้ติดตาม QAnon ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศบราซิลด้วยนะคะโดยที่คนเหล่านี้นะคะเขาก็จะใช้โซเชียลมีเดียเช่น Facebook YouTube Twitter แล้วก็messaging app หรือว่าแอปที่ใช้ส่งข้อความเนี่ยนะคะที่ชื่อ Telegram ในการติดต่อสื่อสารกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าในแต่ละวันเนี่ยค่ะมีสมาชิกประมาณส่งข้อความหรือโพสต์ข้อความตามโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะประมาณ 300,000 ถึง 400,000 คนเลยนะคะแล้วก็ QAnon เนี่ยค่ะก็มีความเกี่ยวข้องกับโควิด-19 เหมือนกันตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 มาเมื่อช่วงต้นปีนะคะก็พบว่าผู้ติดตาม QAnonหรือผู้ที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยค่ะก็เพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งตรงนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าทฤษฎีสมคบคิดต่างๆนะคะมักจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงที่เกิดวิกฤตมันเป็นช่วงที่คนเรารู้สึกวิตกกังวลหรืออาจจะวิตกจริตนะคะแล้วก็พยายามจะหาคำตอบอะไรบางอย่างให้ตัวเองพยายามหาที่ยึดเหนี่ยวซึ่ง QAnon ก็คือเติบโตอย่างมากตั้งแต่ช่วงเกิดโควิด-19 ขึ้นมาเหมือนกันนะคะดังจะเห็นได้จากในประเทศบราซิลซึ่งก็เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากประเทศหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างใน Facebook เองนะคะจำนวนผู้ติดตาม QAnon Group ใน Facebook เนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นถึง8เท่านะคะเป็น 1,700,000 คนแล้วตอนนี้เราก็ส่วนใน Twitter นะคะคนที่โพสต์เกี่ยวกับ QAnon หรือว่ามี Hashtag QAnon เนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้น 85% เลยนะคะเพราะที่ผ่านมานะคะคุณจำเริญFacebook หรือ Twitter เนี่ยค่ะก็ทำการลบ Account หรือลบบัญชี QAnon ออกไปบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถลบได้หมดแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็ยังมองด้วยว่ายิ่งไปลบมากเท่าไหร่หรือยิ่งไปสกัดกั้นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีคนเชื่อมากขึ้นเพราะว่ามันก็จะไปเสริมกับความเชื่อของคนเหล่านี้ที่เชื่อกันอยู่แล้วว่าพวกเขากำลังทำสงครามต่อสู้กับสื่อกระแสหลักหรือว่าดีฟสเตทอยู่แล้วอะค่ะ
ครับก็เรียกว่าทฤษฎีหรือความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับ QAnon หรือว่า QAnonymous เนี่ยนะครับ Q ที่ไม่เปิดเผยตัวตนเนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็นทฤษฎีสมคบคิดอันเดียวที่มีอยู่ในสหรัฐหรือในโลกนี้นะครับแต่ก็ขอย้ำบอกว่าอันนี้นะครับที่เรามารายงานให้ฟังเนี่ยก็เป็นการอธิบายเกี่ยวกับว่าทฤษฎีนี้เขาเชื่อว่าอะไรมีที่มาจากไหนไม่ได้เป็นการยืนยันหรือปฏิเสธว่ามีจริงหรือไม่มีจริงอันนั้นเป็นตามรายงานข่าวแต่ที่จริงอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่เชื่อในทฤษฎี QAnon หรือว่าสนับสนุนเนี่ยคนหนึ่งเป็นสตรีที่ลงสมัครเป็นส.ส.ของพรรครีพับลิกันในรัฐจอร์เจียแล้วก็เชื่อว่าน่าจะชนะเพราะว่าเขตเลือกตั้งนั้นเนี่ยเป็นเขตที่พรรครีพับลิกันเนี่ยมีเสียงคุมอยู่แล้วสตรีคนนี้เขาก็ชนะการเลือกตั้งภายในพรรคก็เชื่อว่าน่าจะได้รับเลือกตั้งแล้วก็มาเป็นส.ส.ที่วอชิงตันก็จะเรียกได้ว่าตัวเธอเองเธอก็ประกาศ อย่างชัดเจนว่าเธอเนี่ยเชื่อในทฤษฎีคิวแอนอนก็เรียกว่าคิวแอนอนก็คงจะเดินทางเข้ามาในกรุงวอชิงตันนะครับส่วนว่าจะมีการขยายไปถึงไหนนั้นก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าผลงานหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไปครับนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับขอบคุณครับคุณวรังคณามาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีหรือความเชื่อ QAnon ที่มีอยู่ในอเมริกาตอนนี้อ่ะอีกด้านนึงแต่นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของทฤษฎีหรือสมคบคิดแล้วเป็นเรื่องจริงแล้วยืนยันแล้วนะครับว่าแคทตี้แพรรี่นักร้องหญิงซึ่งพักหลังนี่หายหน้าไปพักหนึ่งได้ทายาทคนใหม่นะครับกับสามีคือออร์แลนโดบลูมคุณวสมนติดตามอยู่ไหมไหนลองมาขยับขยายให้ฟัง
ค่ะก็การเปิดตัวลูกครั้งนี้นะคะก็เรียกถ้าเป็นภาษาที่พูดง่ายๆเนี่ยจะเรียกได้ว่าเล่นใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าการประกาศเปิดตัวของลูกค่ะก็คืออยู่ใน Instagram ของทาง UNICEF เลยเพราะว่าทั้ง2คนค่ะคือทั้งเคที่เพอร์รี่แล้วก็ออร์แลนโดบลูมเนี่ยคู่เนี่ยก็คือทำหน้าที่เป็นทูตขององค์กร UNICEF ค่ะแล้วก็อันนี้ให้ UNICEF เนี่ยลงภาพ Instagram แล้วก็เป็นรูปขาวดำที่มีนิ้วมือของทั้งเคที่เพอร์รี่แล้วก็ตัวของออร์แลนโดบลูมนะคะกำลังจับแขนเล็กๆของลูกที่เป็นทารกอยู่พร้อมข้อความว่าขอต้อนรับสู่โลกใบนี้เดซี่โดบลูมซึ่งเป็นชื่อของลูกของทั้งสองคนนั่นเองค่ะแล้วก็ทางผู้ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าการคลอดลูกก็คือเป็นไปอย่างสงบราบรื่นทั้งนี้นะคะน้องเดซี่โดบลูมเนี่ยเป็นลูกคนแรกค่ะของแคทตี้เพอร์รี่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางฝั่งของออร์แลนโดบลูมค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยมีลูกกับทางนางแบบสาวมิรันดาเคอร์มาแล้วอันนี้ก็คือเป็นข่าวแรกนะคะเป็นข่าวน่ายินดีของทายาทคนแรกของแคทตี้เพอร์รี่ค่ะก็อีกข่าวนึงค่ะอันนี้จะเป็นตามเวลาที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็คือเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเป็นเวลาที่ไทยเนี่ยก็คือเป็นเวลาเที่ยงวันของวันศุกร์ที่28ที่ผ่านมานะคะก็คือการเปิดตัวเลยว่าเป็นการคัมแบ็คอีกครั้งนึงค่ะของวง Blackpink Girl Group สัญชาติเกาหลีชื่อดังที่มีน้องลิซ่าที่เป็นนักร้องชาวไทยเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่ด้วยค่ะครั้งนี้นะคะ Blackpink ค่ะก็กลับมาพร้อมกับเพลงใหม่ค่ะชื่อว่าเพลง Ice Cream ซึ่งก็เป็นการร่วมมือกับศิลปินนักร้องชาวอเมริกันชื่อดังค่ะก็คือเซเลน่าโกเมซซึ่งมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้นะคะก็คือทำมาเพื่อให้เข้ากับธีมบรรยากาศในช่วงฤดูร้อนที่สดใสค่ะก็จะเป็นธีมสีชมพูแล้วก็ทั้งเซเลน่าโกเมซแล้วก็สมาชิกซีซาวงแบล็คพิงค์นะคะทั้งลิซ่าเจนนี่จีซูแล้วก็โรเซ่เนี่ยทั้ง5คนค่ะก็ปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือในมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็คือบทบาทของทั้ง5คนเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกันก็คือเหมือนว่าซีซาวงแบล็คพิงค์ก็จะเป็นลูกค้าของร้านไอศกรีมแล้วก็ส่วนเซเลน่าโกเมซเนี่ยจะเป็นคนขับรถบรรทุกที่ขายไอศกรีมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทั้ง5คนนี้ค่ะก็คือถ่ายมิวสิกวิดีโอในโลเคชั่นต่างกันก็คือตัวของเซเลน่าโกเมซเนี่ยเขาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่สตูดิโอในลอสแองเจลิสแต่ว่าในขณะที่ซีซาวแบล็คพิงค์เนี่ยก็คือถ่ายทำที่เกาหลีใต้ก็คือด้วยที่ทราบกันอยู่ว่าช่วงนี้ในการเดินทางเข้าระหว่างประเทศเนี่ยก็คือเป็นไปอย่างไม่สะดวกแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะถึงจะถ่ายมิวสิกวิดีโอคนละที่กันเนี่ยแต่ก็สามารถที่จะนำมาร้อยเรียงแล้วก็ เป็นเรื่องราวที่ดูแล้วก็เรียกได้ว่าสมูทซึ่งการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของ Blackpink เลยที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอร่วมกับศิลปินชาวตะวันตกถึงก่อนหน้านี้เนี่ย Blackpink จะมีผลงานร่วมกับศิลปินชาวตะวันตกท่านอื่นค่ะอย่างเช่นดูขอโทษค่ะดูอลิป้าหรือว่า Lady Gaga แต่ว่าครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีในลักษณะที่เป็นเพลงแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ทางเซเลน่าโกเมซเนี่ยก็มาร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอด้วยค่ะทั้งนี้นะคะนอกจากตัวของมิวสิกวิดีโอเพลงที่ออกมาเรียกว่าทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกสดใสซาบซ่าขึ้นแล้วค่ะทางเซเลน่าโกเมซเองก็ออกไอติมรสใหม่เช่นกันโดยเป็นการร่วมมือกับบริษัทไอศกรีม Serenity Brands นะคะเป็นบริษัทไอศกรีมชื่อดังของอเมริกาออกไอศกรีมซึ่งก็เป็นสีชมพูค่ะเข้ากับธีมของ Blackpink เลยรสใหม่ชื่อว่าCookies and Cream Mix ซึ่งไอศกรีมรสนี้นะคะถ้าอยู่ที่ไทยตอนนี้ก็อาจจะยังหาไม่ได้แต่ว่าที่อเมริกาค่ะก็เริ่มวางขายในวันเดียวกันกับที่มีการปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดนี้ก็คือวันที่28สิงหาคมโดยมีเริ่มจำหน่ายตามห้างร้านต่างๆซึ่งก็เป็นไอติมรสคุกกี้แอนด์ครีมแล้วก็มีการผสมช็อกโกแลตฟัดจ์แล้วก็ตัวไอติมเขาเป็นสีชมพูตามสีของวง Blackpink ค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณวสมนก็ต้องดูว่าหลังจาก MV Music Video นี้แล้วไอศกรีมของแม่ค้าเซเลน่าโกเมซจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอแล้วสีสันสดใสแล้วก็ดูแล้วก็สมควรจะเป็น MV ที่ออกมาในช่วงหน้าร้อนนะครับดูแล้วน่าทานจริงๆนะครับไปถึงไอศกรีมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ในเรื่องของมิวสิกวิดีโอไอศกรีมเนี่ยก็จะขอถือโอกาสลาคุณผู้ฟังไปณจุดนี้เลยนะครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมอัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันวรังคณาชมชื่น
และดิฉันวสมุทรอุจริน
ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ